Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Astăzi, alături de mine se află domnul pastor Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună și suntem gata să venim înaintea dumneavoastră cu un subiect ce sunt convinsă că va fi de folos și va fi captivant din punct de vedere al dezbaterii. Vorbim despre fapte versus credință în procesul mântuirii. Deja cred că mulți dau puțin mai tare volumul, pentru că dacă am spus acești doi termeni, fapte versus credință, deja se ridică anumite controverse. Unii merg doar pe credință, alții merg doar pe fapte. Și atunci suntem interesați să cunoaștem ce spune Scriptura despre asta. Suntem mântuiți prin fapte sau suntem mântuiți prin credință? Despre asta vom vorbi astăzi. Însă înainte de a face distinția între ce înseamnă fapte și ce înseamnă credință, haideți să vedem de fapt ce e mântuirea.
Ce este mântuirea? Mântuirea este un concept foarte complex. Apar mai multe cuvinte în Biblie sinonime sau cel puțin apropiate sau familiale cu conceptul acesta de mântuire. Foarte interesant, în Vechiul Testament e un cuvânt care se repetă de mai multe ori sau o expresie și anume a fi scos la loc larg, mai ales în Cartea Psalmilor, mereu și mereu. Cu alte cuvinte, a fi scăpat de acei factori care te constrâng. Poate să fie o boală, poate să fie o suferință, poate să fie un necaz, problemă financiară, dar mai ales vrăjmașii care te încolțesc din toate părțile.
E un loc al siguranței.
Da, un loc al siguranței. Asta înseamnă mântuire. Bineînțeles, problema cu care ne confruntăm cel mai mult este păcatul, despre care cred că vom mai aminti în emisiunea aceasta.
Până la urmă, deci avem nevoie de mântuire?
Avem nevoie de mântuire pentru că aceasta este, de fapt, speranța noastră. Și anume să scăpăm de moarte, să scăpăm de suferință, să scăpăm de necazuri, să scăpăm de toate aceste probleme care sunt consecințele păcatului. Iar în ceea ce privește mântuirea, ea are o singură sursă. Nu există mai multe surse, chiar dacă noi vorbim și despre fapte sau așa mai departe. Dumnezeu este autorul mântuirii noastre. El oferă mântuirea, iar mântuirea este darul lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție. Orice om de pe suprafața acestui pământ poate să aleagă darul acesta și să-l primească.
Vorbim despre mântuire la timpul prezent sau la timpul viitor? Suntem mântuiți sau vom fi mântuiți?
La toate timpurile.
Explicați.
Mântuirea este un
proces. Sau este vreo diferență între modul în care spunem astăzi că suntem mântuiți și ceea ce se va întâmpla, nu știu, la revenirea lui Iisus Hristos?
Vedeți, Domnul Iisus Hristos a folosit cuvântul mântuire o singură dată. A folosit verbul, credința ta te-a mântuit sau așa mai departe, dar doar o singură dată, atunci când intră în casa lui Zacheu și spune mântuirea a intrat aici. Mântuirea este de fapt persoana Iisus Hristos. El este mântuirea noastră. Iar atunci când punem întrebarea, se referă la trecut, prezent și viitor, așa după cum spuneam, se referă și la trecut, se referă și la prezent, se referă și la viitor. Gândiți-vă la...
Avem certitudine cu privire la toate cele trei dimensiuni?
Da, sigur că da, absolut. Cu privire la toate cele trei dimensiuni. Gândiți-vă doar la experiența poporului Israel prin care ei au gustat ce înseamnă mântuirea, salvarea, când Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului, nu pentru că meritau, ci pentru că așa promis
Asta Dumnezeu a fost promisiune.
Că îi va scoate, da, dar experiența aceasta a trecutului arăta și spre viitor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu așa a acționat în trecut înseamnă că El va fi credincios și va acționa și în viitor. De aceea, pur și simplu, mântuirea se referă în primul rând la trecutul nostru pe care doar Dumnezeu îl poate rezolva. Nimeni nu îl poate rezolva, nici noi nu putem să rezolvăm trecutul nostru. Mântuirea se referă la prezentul nostru și anume la ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră, dar are și dimensiunea aceasta escatologică sau a sfârșitului. Atunci când Dumnezeu ne va scăpa și de prezența păcatului și de consecințele păcatului, atunci când va fi glorificarea și schimbarea finală.
Aici se ridică următoarea întrebare. Dacă avem și există, știu că această dilemă în rândul multor credincioși, dacă suntem mântuiți și suntem mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos și am acceptat lucrul acesta, ne mai facem griji în legătură cu ce se întâmplă ulterior în viața noastră? Cu alte cuvinte, odată mântuit pentru totdeauna mântuit?
Da, există poziția aceasta exprimată chiar și de către unii teologi, în sensul că totul s-a rezolvat la Golgota. Deci noi nu trebuie să ne mai facem griji absolut deloc, pentru că mântuirea a fost cumpărată, obținută și oferită la Golgota.
Și omul răscumpărat, expresia
e
aceasta.
E un adevăr absolut, dar adevărul nu este complet, pentru că mântuirea aceasta trebuie să opereze și în viața noastră. Iar atunci când operează în viața noastră, înseamnă că trebuie să există o creștere în viața noastră.
Vorbeați de un proces, la asta vă referiți?
Sigur că da, absolut deloc. Și sunt și niște consecințe sau niște efecte ale mântuirii în viața noastră. Și aici, bineînțeles, că ajungem la caracter, la comportament și la toate aspectele acestea, care țin de performanță. Și aș vrea să spun doar atât. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Faptele nu constituie baza sau rădăcina mântuirii. Dar mântuirea nu este fără fapte. Sau nu există fără fapte. Nu poate exista fără fapte.
Adică nu avem mântuirea dacă nu facem faptele? Sau nu vedem faptul că suntem mântuiți dacă nu avem faptele?
Ea nu se vede, ea nu lucrează dacă nu sunt niște roade în viața noastră.
Și roadele acestea sunt efortul nostru, țin de performanța noastră, așa cum le numeați mai devreme, sau sunt tot un dar din partea lui Dumnezeu?
Ele sunt tot un dar din partea lui Dumnezeu, dar eu văd procesul acesta o colaborare, adică Dumnezeu pune totul la dispoziția noastră, iar noi trebuie să fim dispuși. Voința are un rol foarte important în alegerea mântuirii noastre, în aduce mântuirea până la capăt, așa după cum spune Apostolul Pavel, cu alte cuvinte, există și un efort din partea noastră.
Aici m-aș lega puțin de cuvântul acesta, performanță, pentru că mulți ar putea spune, ok, mântuirea mi este dată în dar, prin credință, și faptele sunt un bonus. Poți să am mai multe sau mai puține. Unul poate să aibă performanțe mai multe din punct de vedere al faptelor, altul poate să aibă mai puține, minimum. Pentru că oricum nu contează. Există până la urmă un barem? Ce faci, ce nu faci, câte fapte bune, câte fapte rele în ecuația aceasta a mântuirii? Pentru că vorbim, iată, de două tendințe, de două extreme. Unii sunt cei care contorizează toate aceste fapte și le pun cumva într-o balanță să vadă care atârnă mai greu. Alții sunt cei care spun nu contează, pentru că oricum ai credința și faptele sunt un bonus. Le faci în funcție de voință sau de circumstanțe.
Ceea ce ne învață Biblia, și noi trebuie ca să îmbrățișăm această tensiune aparentă pe care o vedem. Pe de o parte, sunt biserici istorice care spun că mântuirea se bazează pe două elemente, și anume performanța și sacramentele. Dacă ai realizat aceste două, mântuirea este asigurată.
Există... Adică ce înseamnă asta la nivel practic pentru credincios?
Deci înseamnă fapte și să fii prezent, să te împărtășești cu sacramentele pe care biserica le pune la dispoziție. Da. Aceasta este o extremă. Și anume, mântuirea este construită pe fapte, pe realizări, pe performanță, iar extrema cealaltă este în ceea ce deja ați amintit, și anume, nu mai contează absolut deloc. Mi-aduc aminte când citeam despre un pastor reformat care a spus, zice, eu cu siguranță voi fi mântuit pentru că nu mi-aduc aminte de nicio faptă bună. Cred că este o altă extremă. Noi întotdeauna trebuie să vedem ce ne învață Biblia, și Biblia ne învață calea de mijloc, și anume, mântuirea este darul lui Dumnezeu. În totalitate este darul lui Dumnezeu.
Și atunci de ce nu sunt mântuiți toți oamenii?
De ce nu sunt mântuiți toți oamenii? Pentru că așa spune Biblia. E darul lui Dumnezeu, dar oferit celor care cred.
Deci credința.
Credința are un rol atât de
deci
important.
Deci este un dar oferit celor care cred, nu celor care fac fapte.
Mântuirea vine de la Dumnezeu. Sursa mântuirii este harul lui Dumnezeu, este iubirea nemeritată. Iubirea lui Dumnezeu este necondiționată, dar mântuirea este condiționată de credința noastră. Iar atunci când vorbim despre credință, și aici lucrurile din nou sunt foarte diluate. Unii au impresia că, de fapt, credința este doar o acceptare teoretică, intelectuală, asta înseamnă credința sau apartenența la un cult. Nu asta este credința conform Bibliei.
Dar ce este credința conform Bibliei?
Credința, în primul rând, așa după cum o definește Pavel, este o încredere în Epistola către Evrei, versetul 11. Încrederea înseamnă relație. Este componenta aceasta relațională. Mă las călăuzit de cineva, mă las sfătuit de cineva. Asta înseamnă în primul rând credință. În al doilea rând are și aspectul volițional, sau implică voința mea, dorința mea de a asculta voia lui Dumnezeu, și implică și consacrarea noastră. Acesta este motivul pentru care Iacob spune că, de fapt, credința fără fapte nu are valoare.
Aici intră în discuție, până la urmă, partea omului ce are el de făcut ca răspuns la darul lui Dumnezeu sau n-am ajuns încă acolo?
Am putea să spunem că este partea omului, dar și atunci când vorbim despre partea aceasta a omului, credința și faptele, haideți să vedem ce spune Biblia. Apostolul Pavel spune că și faptele bune au fost pregătite deja înainte ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, noi fără el, Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, fără mine voi nu puteți face absolut nimic. Deci noi nu ne putem lăuda cu aceste fapte bune. Ele nu sunt ale noastre, de fapt. Ele sunt lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Dar pentru ca să poată Dumnezeu să lucreze în viața noastră, noi trebuie să depunem voința la dispoziția Lui.
Revin la mântuire ca un proces.
Da.
Ce înseamnă, de fapt, lucrul acesta? Dacă vorbim de factorii implicați în procesul mântuirii.
Biblia folosește mai mulți termeni când vorbește despre mântuire, de fapt am amintit lucrul acesta, și mai multe metafore, pentru că suntem diferiți și poate pentru unii o metaforă înseamnă mai mult, pentru alții
spune mai mult, o altă expresie.
Că da. Și atunci parcă lumina vine din cuvântul respectiv. Când vorbim despre mântuire, Biblia folosește, de exemplu, pentru că va fi o judecată. Deci este un context legal, juridic, pentru că vorbim despre judecată, acesta este motivul pentru care folosește și un alt sinonim, și anume îndreptățirea. Este mai mult decât iertarea, îndreptățirea. Pentru unii e o confuzie, au impresia că, de fapt, a fi îndreptățit, socotit neprihănit, așa după cum spune Apostolul Pavel, înseamnă a fi iertat. Nu. De exemplu, dacă cineva mă minte, eu îl iert. Dar pentru mine rămâne un mincinos iertat. Dacă Dumnezeu ne îndreptățește, El pur și simplu ne creează un cazier curat și spune, tu niciodată n-ai mințit. Asta înseamnă îndreptățirea lui Dumnezeu, care rezolvă trecutul nostru.
Și îndreptățirea aceasta când se realizează?
Îndreptățirea aceasta se realizează ori de câte ori venim la El și cerem pur și simplu prezența Lui, iertarea Lui, lucrarea Lui în viața noastră. Ori de câte ori
atunci,
primim pe Iisus
și atunci
în viața
dacă
noastră.
Se realizează această îndreptățire, de ce mai suportăm consecințele păcatelor?
Consecințele păcatelor, vreau să spun că și David a fost iertat, dar consecințele au rămas în continuare, pentru că ele operează chiar dacă noi suntem iertați și îndreptățiți. Și David a fost iertat și îndreptățit de Dumnezeu și s-a rugat cu toată inima pentru lucrul acesta, dar consecințele au rămas în viața lui. E și bine că Dumnezeu a lăsat ca să rămână consecințele, pentru că noi atât de ispitiți suntem să ne întoarcem mereu și mereu la calea sau la viața veche. Și pur și simplu consecințele sunt becul roșu.
Ne mai blochează.
Ne mai blochează, da. Da.
Este foarte dificil să înțelegem acest subiect în contextul în care unele versete biblice par să ne inducă în anumite dileme. Și am selectat câteva versete pe care aș vrea să le citesc și să le oferim telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri câteva explicații. Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 8. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-l câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Ce caută legea în ecuația asta?
În primul și în primul rând, Apostolul Pavel spune aici că el nu dorește ca înaintea lui Dumnezeu să se prezinte cu neprihănirea lui, cu performanța lui, cu realizările lui, cu faptele lui, ci pur și simplu cu neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, iar în altă parte spune o dă fără lege, fără ascultarea de lege. Pur și simplu neprihănirea aceasta Dumnezeu o așează în dreptul nostru. Noi suntem declarați neprihăniți prin procesul acesta al îndreptățirii, iar Pavel spune, pentru mine cel mai important lucru este să fiu găsit în El, adică relația cu El. Atunci când sunt în relație cu El, atunci sunt copilul lui Dumnezeu și El îmi atribuie neprihănirea Lui.
În Iacov, capitolul 2, versetul 22, citim, vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Parcă Iacov dă mai mult credit faptelor.
Acum, ce se întâmplă? Vedeți, foarte mulți au impresia că Iacob este în contradicție cu
Apostolul
Pavel și pur și simplu se contrazic unul pe altul. Dar orice teolog serios vede lucrurile cu totul altfel. Și acum am să dau un exemplu. De exemplu, dacă se prezintă o emisiune din cadrul unei olimpiade de gimnastică sau așa mai departe, camera poate să cuprindă cadrul larg, dar atunci nu vezi detaliile, mă înțelegeți? Sau poate să se focalizeze pe un anumit, știu eu, sportiv sau așa mai departe, vezi toate detaliile, dar nu mai poți să vezi restul. Același lucru se întâmplă și aici. Pur și simplu fiecare se focalizează pe un anumit aspect al mântuirii. E foarte greu ca să cuprinzi totul. E posibil, dar în linii mari sau dintr-o perspectivă mai largă. Dar atunci când vrei să intri în detalii, pur și simplu atunci te concentrezi pe un anume aspect. Același lucru se întâmplă și aici. Pur și simplu, Pavel vrea să spună că mântuirea sau îndreptățirea este darul lui Dumnezeu, la care noi n-am contribuit cu absolut nimic. Iar sursa este jertfa de la Golgota, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și modul în care obținem este credința. Și acum vine Apostolul Iacob și spune, stați puțin. Eu sunt foarte supărat pe cei care au impresia că, virgulă, credința este doar o acceptare teoretică. Credința trebuie să se demonstreze, trebuie să se vadă, trebuie să fie reală și vie în viața unui credincios.
Și se vede în fapte.
Și se vede în fapte, că acesta este singurul mod în care se poate. Așa după cum
nu putem spune că avem credință în inima noastră și atât?
Păi nu putem despărți lumina de căldură. Ele vin împreună, ele vin la pachet. Așa este și credința cea adevărată cu faptele. Iar dacă vreți, și Pavel vorbește despre lucrul acesta în Evrei, capitolul 11, eroii credinței. Ei ies în evidență prin faptele pe care le-au realizat. Da.
Revenim la acest subiect, pentru că sunt multe lucruri pe care vreau să le mai lămurim, dar haideți să luăm o pauză. Ascultăm o piesă muzicală și apoi revenim. revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Ioan Câmpean Tătar și discutăm despre fapte și credință în procesul mântuirii. Am citit înainte de această pauză muzicală câteva versete, dar mai sunt și altele pe care le-am selectat pentru astăzi, pe care vreau să le citim și să le comentăm pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Revin la Iacov, tot în capitolul 2, câteva versete puțin mai devreme. Capitolul 2, versetul 17. Credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Putem avea o credință moartă?
Putem avea o credință de formă. Poate să fie...
E
să
doar
fie
o formă
moartă,
de credință.
E o formă de credință, dar nu este credința cea adevărată. Iar Iacob spune că ea, de fapt, nu există. Unde e moarte, nu există absolut nimic. Da.
Dar parcă se complică lucrurile dacă mergem mai departe și ajungem și la versetul 24. Vedeți, dar că omul este socotit neprihănit prin fapte. Și da, dacă ne-am oprit aici, ar fi și mai greu de digerat. Însă versetul continuă. Și nu numai prin credință. Deci, când spunem suntem socotiți neprihăniți prin credință și nu spunem și prin fapte, deja e o eroare.
Acum, vedeți, acești termeni pe care noi îi folosim, și anume îndreptățirea prin credință sau după aceea sfințirea. Pur și simplu, acest proces al mântuirii este exprimat sau explicat într-un mod teoretic, atât în epistolele lui Pavel, cât și aici în epistola lui Iacob. Dar în viața noastră de zi cu zi, ele merg împreună, ele nu sunt despărțite.
Adică nu separăm credința de fapte?
Nu credința de fapte, ci pur și simplu îndreptățirea de sfințire, nu o despărțim. Și bineînțeles, ca urmare, nici credința nu putem despărți de fapte. Ele sunt unite, sunt împreună. În modul acesta se manifestă credința, da.
Cum ați răspunde unei persoane care spune credința este la nivel individual, este ceea ce cred, deci este la nivelul minții mele și atunci nu contează ce se vede, pentru că ceea ce se vede poate să fie un fals, poate să fie un teatru ieftin. Poți avea niște fapte impecabile, dar tu la nivel de credință poți să fii un om care nu are niciun Dumnezeu. Și atunci, cum aș răspunde unui om care spune eu am credință, dar nu am nevoie de fapte sau să fac anumite lucruri pentru a dovedi ceea ce cred? Și mergând mai departe cu această explicație, ar putea spune, dar nu am nevoie nici de o organizație bisericească la care să ader, pentru că nu contează până la urmă niște seturi de doctrine. Totul ține ca eu să am credință în Dumnezeu și în Iisus Hristos, sunt mântuit prin asta și e suficient.
Da, sunt astfel de voci și sunt tot mai dese astăzi. N-am nevoie de biserică, am nevoie de Iisus Hristos, am nevoie de credință și nu de o trăire publică a credinței mele, totul se rezumă la relația mea cu Dumnezeu.
Și dacă eu în ziua de închinare sunt acasă și ascult o muzică deosebită și citesc din Scriptură și lucrul acesta mi-aduce pace și împlinire în relația cu Dumnezeu, deci ar trebui să mai merg într-o comunitate sau într-o organizație religioasă, deci ar trebui ca în cursul săptămânii să-mi mă spun până la urmă crezul în fața celorlalți, pentru că totul ține de ceea ce se întâmplă în mintea mea.
Da. Acum, în ceea ce privește mântuirea, nu biserica ne mântuiește, nu comunitatea ne mântuiește, dar Dumnezeu așa a pregătit lucrurile pentru ca noi întotdeauna să putem să exprimăm, să ne manifestăm credința noastră în cadrul unei biserici, în cadrul unei comunități, acolo unde noi putem să fim implicați în slujire, acolo unde pur și simplu caracterul nostru poate să fie cizelat și format în relația cu ceilalți din jurul meu.
Deviem puțin de la subiect, dar vreau să fiu până la capăt vocea celor care gândesc în felul acesta. Bun, dar dacă merge într-o biserică sau într-o anumită comunitate, mai rău mă provoacă, mai rău mă face să văd defectele și atunci pune îndoieli asupra lui Dumnezeu în general, poate pune probleme legate de organizație în sine. De ce să nu stau departe de lucrurile acestea și să-mi conserv oarecum la nivel mental credința?
Eu cred că lucrurile stau sau sunt strâmbe chiar de la bun început. Atunci când privim mântuirea ca pe ceva sau într-un mod egoist, adică eu să fiu mântuit, vreau să vă spun că nicăieri în Biblie nu găsim așa ceva. Adică eu să fiu mântuit și nu mă interesează de cei din jurul meu. În primul și în primul rând, eu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu, dar nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu dacă nu iubesc semenii, dacă nu sunt în relație cu ei, dacă nu ascult de ceea ce mă învață Dumnezeu și ceea ce cere Dumnezeu de la mine. Pentru că Dumnezeu spune foarte clar, acolo unde doi sau trei sunt prezenți, acolo voi fi și eu prezent. Dacă ne referim la biserică sau la comunitate, noi nu putem exclude. Mântuirea, într-adevăr, e darul lui Dumnezeu. Nu suntem dispuși sau nu acceptăm ideea aceasta că fără biserică nu există mântuire. Există mântuire și fără biserică, pentru că este darul lui Dumnezeu. Dar mântuirea aceasta, procesul acesta, el nu se poate desfășura undeva în vid. El trebuie undeva să se manifeste, să se materializeze, sigur că da.
Citesc încă un verset, da, tot din Cartea Apostolului Pavel, de această dată epistola sa către Efeseni, capitolul 2. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Este aceasta justificarea de ce mântuirea este prin credință și nu prin fapte? Pentru că unii ar lua înaintea celorlalți într-un mod ostentativ, să spunem?
Ce se întâmplă? Cele mai bune fapte ale noastre sunt mânjite de egoism. Deci noi nu avem cu ce să ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu, nu avem cu ce să ne prezentăm. Dacă mântuirea ar putea să fie realizată prin fapte, prin cele mai nobile și extraordinare fapte, atunci Iisus Hristos nu trebuia să moară. Deci este ceva ce noi nu putem realiza. E ceea ce Dumnezeu a făcut prin noi. Așa după cum spuneam, primim darul acesta prin credință, iar credința se exprimă, se manifestă prin fapte. Dar aceasta nu este, da, realizarea mea, ci este lucrarea lui Dumnezeu în viața
Apropo
mea.
De fapte și de laude,
da,
cum ne dăm seama că nu suntem în cealaltă capcană și în cealaltă extremă? Să ne forțăm să facem fapte, să avem un palmares de fapte bogate, să putem spune că avem anumite performanțe spirituale în sensul acesta și totuși credința să ne lipsească. De unde știm că suntem în această situație? Pentru că sunt persoane, așa cum spuneam mai la începutul emisiunii, care bifează. Poate nu pe fizic, dar la nivel mental lucrul acesta. Asta nu fac, asta nu fac, asta fac, asta fac, deci sunt pe drumul cel bun.
Da. Putem să avem astfel de liste cu privire la faptele pe care nu le facem sau faptele pe care le facem, dar deja când primim lucrurile din perspectiva aceasta, suntem în afara Bibliei. Pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu, este ceva ce primesc de la El în dar. Și atunci, pur și simplu, eu nu pot să realizez mântuirea aceasta. Da, pot să gândesc că o realizez, dar în realitate nu stau lucrurile așa. De aceea, noi întotdeauna trebuie să-L avem pe Iisus Hristos în centrul acestui proces al mântuirii. Să fim conștienți de faptul că doar prin meritele Lui suntem ceea ce suntem.
Explicați-ne mai bine, da, cum funcționează legătura aceasta între credințe și fapte. Bun, cred, primez mântuirea, primez darul acesta al salvării din partea lui Iisus Hristos. Ce înseamnă că pun în practică prin fapte credința mea?
Domnul Iisus Hristos n-a folosit termeni teologici cum a folosit apostolul Pavel, de exemplu, care vorbește despre îndreptățire, vorbește despre sfințire, sfințirea este voia lui Dumnezeu și așa mai departe. Da, ne ajută și termenii teologici, dar Iisus Hristos vorbea foarte simplu oamenilor. Și dacă luați, de exemplu, una dintre parabole sau una dintre experiențele Mântuitorului, de exemplu, fiul risipitor care vine acasă, care știa că nu merită ca să mai fie primit de tatăl său. Spune, doar ca un argat să fiu primit, să pot să câștig banii, să îți restitui datoria. Sau, acesta este modul să plătească, cu alte cuvinte,
greșeala
pe care el a făcut-o. Și tatăl spune, nu se poate. Tatăl îl iartă și îl așează în statutul pe care l-a avut ca și când n-ar fi plecat absolut deloc de acasă. Acest lucru înseamnă îndreptățirea pe care Dumnezeu o realizează în dreptul nostru. Dar mântuirea nu este ceva ce doar Dumnezeu așează în dreptul nostru. Este și ceea ce Dumnezeu vrea să facă în noi. Nu doar pentru noi, ci și în noi. Și aici vine rolul faptelor.
Iar faptele rele nu au fost un impediment în calea tatălui? Faptele rele ale fiului risipitor?
Nu au fost absolut deloc. Nu au fost. Pentru
cred că și lucrul acesta ar trebui să-l clarificăm, pentru că sunt mulți oameni care spun, dar la ce fapte am eu? La ce trecut păcătos am eu? Ce șanse mai am?
Aș vrea ca să subliniez. Noi nu putem face nimic pentru ca Dumnezeu să ne iubească mai mult sau pentru ca Dumnezeu să ne primească. Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Dacă venim la El, El așa cum suntem, ne primește, noi nu putem face absolut nimic pentru ca să-L determinăm, să-L forțăm, pentru ca să se îndure și să aibă milă de noi. El ne primește. Asta este iubirea necondiționată a lui Dumnezeu.
Sunt unii oameni care privesc lucrurile în sens invers și spun, atunci când o să reușesc să fac anumite fapte, nu știu, să mă las de anumite vicii sau să am un obicei constant în ceea ce privește ziua de închinare, abia atunci o să pot să vin la
să-i fac pe plac lui Dumnezeu. Niciodată nu vom ajunge la stadiul acesta. Absolut niciodată. Noi trebuie
este
să
doar
venim,
o ispită a satanei de a amâna.
De a ne ține departe de Dumnezeu. Da. Iar în momentul în care venim și suntem copleșiți de iubirea Lui, atunci când conștientizăm de fapt ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, pentru că ne primește și ne iartă și ne îndreptățește și spune tu n-ai făcut niciun păcat, tu ești copilul meu. Vedeți, atât de multe metafore folosește cuvântul lui Dumnezeu, nașterea din nou, devenim copiii lui Dumnezeu sau așa mai departe, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu, spune Ioan în capitolul 1. Deci Dumnezeu face totul, iar atunci în același timp asemenea fiului risipitor, care s-a întors acasă, a fost așezat la masă și onorat de către întreaga localitate și toți cei prezenți și mai ales de tatăl său care i-a acordat acest favoriu, eu nu cred că el putea să spună, tată, eu nu te ascult pe tine. Sau asemenea fratelui mai mare care zicea, te-am ascultat și nu m-ai onorat pe mine. Vedeți, totul pornește de la motivație, de la modul în care îl privim pe Dumnezeu, de la imaginea pe care o avem cu privire la Dumnezeu. Când descoperim cine este El, atunci vrem să răspundem iubirii lui Dumnezeu în mod natural.
Preocuparea noastră ar trebui să fie cea de la nivel mental sau cea de la nivelul faptelor? Spre ce să ne concentrăm?
Păi totul începe în primul rând de la nivelul mental. Iar eu nu cred că trebuie să fim atât de preocupați de fapte. Ele vin în mod natural. Vedeți, priviți pomii sau natura, nu trebuie biciuită pentru ca să producă. Atunci când se oferă soare suficient, atunci când este apă sau ploaie suficientă, toate cresc de la sine, în mod natural. Faptele ele vin, noi nu trebuie să ne îngrijim de ele, absolut deloc.
Dar sunt un semnal de alarmă.
Sunt
atunci când nu sunt cele potrivite.
Întotdeauna, pur și simplu, credincioșii au fost ispitiți și mă gândesc și la istoria Bisericii Adventiste să treacă fie într-o extremă, fie în alta. O perioadă în care să pună accentul numai pe fapte și să-L uite pe Iisus Hristos, să uite că de fapt El este totul. Iar alții care trec în extrema cealaltă, nu mai contează standarde, nu ai nevoie de standarde, nu trebuie să ascuzi de Dumnezeu, nu trebuie să ai grijă cu privire. Nu, absolut deloc. Nu, toate acestea trebuie să fie în atenția noastră.
Mai citesc un verset, tot din Efeseni, capitolul 1 de această dată, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său.
Da, este un alt termen sau o altă metaforă pe care o folosește Apostolul Pavel. Vedeți, folosește din lumea juridică, folosește din cercul familiei și acum vine pur și simplu din domeniul acesta
al comercialului,
al marketingului. Atunci când ceva am pierdut și se găsește cineva care să răscumpere ceea ce, să cumpere înapoi ceea ce noi am pierdut. Cred că imaginea aceasta este cel mai bine prezentată și ilustrată în experiența lui Rut și a Naomei. Atunci când se găsește un goel, se găsește un răscumpărător care plătește totul și spune, eu voi plăti absolut totul, ea doar se bucură de privilegiile acestei răscumpărări. Da.
Explicați-ne puțin sintagma har ieftin.
Har ieftin este o expresie care a fost folosită pentru prima dată de către Bonhoeffer. Bineînțeles, în spiritul Bibliei există, doar că n-a fost definit în modul acesta. Și aș vrea să folosesc chiar cuvintele lui, pentru că îmi place foarte mult modul în care el descrie harul ieftin. Spune așa, harul ieftin este harul ce se vinde ca soldurile de chilibir. Este iertarea de păcate la preț redus.
Atunci nu o căutăm? Nu căutăm harul ieftin?
Ne place. Ne place harul ieftin, place firii pământești, pentru că ce înseamnă harul ieftin? Harul ieftin culminează cu îndreptățirea păcatului. Nu este o problemă.
Adică îl scuzi.
Îl scuzi, sigur că da. De fapt, Iisus Hristos a murit pentru noi, asta nu mă obligă absolut deloc. Iisus Hristos a dat totul, cerul a dat totul pentru noi, dar în același timp, această dăruire a cerului ne obligă și pe noi. Și revin din nou la cuvintele lui Iisus Hristos, dacă își iubește cineva viața mai mult decât pe mine sau cine nu se leapădă de sine și nu își ia crucea, nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Harul ieftin ne eliberează de remușcările păcatului. Nu e nicio problemă. Asta face. Atunci când noi vedem care este valoarea harului, așa cum îl numește apostolul, bogățiile harului lui Dumnezeu, atunci conștientizăm, de fapt, gravitatea păcatului.
Dar vedeți că aici, bogățiile harului, acest termen este pus împreună cu sângele lui Iisus Hristos. Asta, în asta constă bogăția harului, prin sângele lui Iisus Hristos, da. Până la urmă, prețul
atunci,
plătit.
Atunci devenim conștienti de gravitatea păcatelor noastre. Da, cât de mult a costat răscumpărarea noastră, cât de scumpă este salvarea noastră. Iar atunci când realizăm lucrurile acestea, noi nu putem să rămânem indiferenți. Asemenea, fiul risipitor, tată, vreau să te ascult, ce vrei să fac? Vreau să-ți fac pe plac. Deci aceasta trebuie să fie atitudinea noastră. Ce mai înseamnă har ieftin? Harul ieftin oferă consolările harului în locul urmării lui Iisus Hristos. Adică mă iartă, dar nu mai am absolut nimic de făcut. Sau harul ieftin este un har fără ucenicie. Este ceea ce deja am spus. Harul ieftin este harul pe care ni-l dăm noi înșine nouă. Da, foarte interesantă această definire.
Cum adică?
Adică iertarea nu așteptăm de la Dumnezeu, ne-o dăm noi înșine.
Ideea aceea că tu trebuie să te împaci cu tine să...
Nu cred că este.
Dar la ce ar putea să facă referire?
Face referire la următorul lucru, și anume că Dumnezeu oricum mă iartă. Și așa că stau liniștit și nu contează.
Și atunci chiar se ridică pertinent întrebarea, cât îți permiți să păcătuiești, cât te iartă Dumnezeu?
Eu cred că temerea de Dumnezeu trebuie să facă față, să facă parte din viața noastră. Ne temem ca să nu-L supărăm din nou. În psalm, nu mai rețin exact capitolul, la tine este iertare ca să fii de temut. Cu alte cuvinte, după ce Dumnezeu m-a îndreptățit, m-a iertat, mă tem ca să mă mai întorc la viața mea cea veche. Mi-e teamă și am întâlnit atât de multe persoane care au avut anumite vicii și acum se tem și să se apropie de locul respectiv sau da, să intre în contact cu persoanele care i-au condus spre acele vicii.
Revin la ceea ce vă întrebam puțin mai devreme. Bun, am înțeles. Nu faptele bune sunt cele care ne fac să...
Nu sunt fundamentul.
Da. Dar cum rămâne cu faptele rele?
Cu faptele rele.
Păi, adică putem avea credință și să pierdem totul din cauza faptelor rele?
Putem avea credință, dar credința ne obligă la fapte bune, nu ne obligă la fapte rele. Poate să fie una teoretică.
Și atunci ce se întâmplă cu căderile credinciosului?
Cu căderile credinciosului, ce se întâmplă? Aici apare ceea ce numește Apostolul Pavel sfințirea voastră. Pur și simplu, noi suntem îndreptățiți și în fiecare zi avem nevoie de îndreptățirea și meritele lui Iisus Hristos, dar în același timp trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucrează biruința păcatelor în viața noastră. Iar aceasta este o luptă zilnică care va dura până la sfârșit. Nimeni nu poate să ajungă la un standard sau la un nivel la care se spună de acum eu de aici sunt liniștit. Pur și simplu, lupta aceasta este una continuă, de o viață întreagă.
E mai greu la început sau spre final? Când e atacul mai dur din partea celui rău?
Cred că atacul este tot timpul. Este tot timpul. Putem vedea la oamenii credinței au căzut, da, pe parcursul vieții. Important este, iar aici repet ceea ce mai spune Biblia, înțeleptul Solomon, cel neprihănit cade de 7 ori. Întrebarea mea este, când este căzut, cum este? E neprihănit sau... El spune că cel neprihănit cade, dar se ridică. În ochii lui Dumnezeu suntem neprihăniți dacă noi ne ridicăm. De fapt, Dumnezeu ne cheamă să devenim ceea ce El spune că suntem. El spune, tu ești copilul meu, tu ești neprihănit, tu nu ai un caz ierpătat. Și ne cheamă să luptăm și să urcăm în fiecare zi la standardul pe care El l-a stabilit.
Cât de corectă este până la urmă sau cât de echilibrată este evaluarea pe care o primim în acest sens? Pentru că am în minte acum două exemple ale Scripturii. Mă gândesc la Enoch, da? Omul neprihănit care a umblat cu Dumnezeu și mă gândesc la tâlharul de pe cruce, care în ultima clipă a vieții a primit asigurarea iertării și a mântuirii din partea lui Iisus Hristos. Cât de cinstit este până la urmă să privim la cei doi și să spunem, păi nu-i mai bine să fii cum a fost tâlharul, trăiești toată viața cum vrei și la final te pocăiești?
Cred că oamenii aceștia care pun problema în modul acesta, tare bine ar fi să se întâlnească cu tâlharul de pe cruce și să-l întrebe cum ar fi fost mai bine de tânăr să urmeze calea lui Dumnezeu sau în ultimul moment. Cred că oamenii aceștia spun următorul lucru: mi-am bătut joc de viață, îmi pare rău și am întâlnit atât de multe persoane care aveau regrete de ce atât de târziu mi-am predat viața lui Dumnezeu. Cred că lucrurile trebuie privite din perspectiva aceasta și nu din perspectiva mea păcătoasă, aș putea să o...
Bun, dar dacă nu facem referire la neapărat la timpul vieții sau la faptul că vorbim despre sfârșitul vieții în cazul tâlharului, dacă vorbim despre fapte.
Dacă vorbim despre
faptele pe care le-a făcut tâlharul și faptele pe care le-a făcut Enoch.
Sunt două lucruri.
Ce a mai dovedit tâlharul de pe cruce?
Enoch n-a intrat în ceruri cu pașaportul lui, ci cu pașaportul lui Dumnezeu.
Dar a umblat cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă că a avut faptele credinței.
A avut faptele credinței. Deci, cred că dacă îl vom întâlni pe Enoch, el va putea să ne povestească mai multe. Știți, despre unii, știu eu, despre unele personaje, biografia se reduce
foarte scurtă,
foarte importantă, dar cred că și Enoch a trecut prin experiențe în care s-a rugat lui Dumnezeu să fie iertat. Aceasta este convingerea mea. În cerul se intră numai cu pașaportul primit de la Dumnezeu. Și pașaportul este ceea ce spunea Iisus Hristos tâlharului de pe cruce. Adevărat, adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine. Cu el a intrat Enoch în ceruri și cu el a intrat și tâlharul de pe cruce. E adevărat că Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru ceruri, iar lucrul acesta de multe ori este scăpat din vedere. Noi avem impresia că motivul principal pentru care a murit Iisus Hristos este ca să fim iertați și mântuiți. Nu! Motivul principal pentru care a murit Iisus Hristos este să ne pregătească, să ne transforme, să putem intra în ceruri oameni schimbați. Da, acesta este motivul. Iar aici intră ceea ce amintiți mereu și mereu, faptele sau credința sau performanța sau tot ceea ce doriți. Da.
Este un subiect complex și sunt multe alte lucruri de discutat. Da. Aș vrea să le mai dăm ascultătorilor și respectatorilor noștri răgaz să se mai gândească puțin la ceea ce am discutat. Mai luăm o pauză muzicală și apoi revenim pentru concluzii. Rămâneți cu noi! revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept, suntem la finalul emisiunii și am lăsat pentru ultimele minute un alt pasaj al Scripturii care ar putea să aducă o lumină în plus și o clarificare a ceea ce am discutat astăzi. Vorbim despre fapte și despre credință în procesul mântuirii. Citesc din Epistola lui Pavel către Romani și capitolele 7 și capitolele 8 vorbesc mult despre cum se obține mântuirea și care este rolul legii, care este rolul credinței. O să citesc câteva versete de aici care ar putea să lămurească lucrurile și apoi o să vă invit la o concluzie. Citesc mai întâi din Romani capitolul 7. Nu știți, fraților, că ce vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Mai departe, căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațătate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Sper să aleg cele mai potrivite versete, nu mai avem timp să citim chiar tot pasajul. Citesc acum de la versetul 14. Știu în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună și atunci nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și mai departe din capitolul 8, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Nu știu, mă opresc aici, dacă mai sunt și alte versete care credeți că ar fi concludente și ar trebui menționate, vă invit să o faceți, dacă nu, haideți să concluzionăm legătura dintre lege, dintre credință, fapte și mântuire.
Așa cum observați, toate acestea merg împreună. Noi nu le putem despărți, nu putem despărți credința de fapte, nu putem despărți legea de harul lui Dumnezeu. Ele sunt unite și trebuie să le lăsăm unite. În al doilea rând, aici Apostolul Pavel, unde vorbește despre lege și mai ales începând cu capitolul 1, acolo unde exprimă gravitatea păcatului, atât la iudei cât și la neamuri și așa mai departe, și apoi vine cu soluția, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, ajunge la capitolul 7, unde strigă un nenorocitul de mine, cine mă va scăpa din acest trup de moarte? Legea, pur și simplu, arată cine suntem noi, dacă o privim așa cum trebuie, nu doar superficial, dar în același timp ne ajută ca să ajungem la Evanghelie, ne ajută să ajungem la capitolul 8, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Oricare ar fi stadiul în care ne aflăm, important este să ajungem la capitolul 8. Pentru că prin el și prin Duhul lui Dumnezeu, mântuirea ne este asigurată. Deci, în primul rând, mântuirea prin jertfa de la Golgota și prin ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să le realizeze în viețile noastre.
Îmi place mult cum se încheie capitolul 8 din Romani. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Vorbim despre faptul că pe creștin nu-l poate despărți nimic de dragostea lui Dumnezeu și până la urmă decizia este în dreptul fiecăruia. Deși avem, iată, această promisiune, acest dar universal, până la urmă decizia este a fiecăruia dintre noi. Mai am o întrebare, cum arată acel creștin legalist? Acela care pune legea mai presus de credință?
Totul pleacă de la motivație. Atunci când, pur și simplu, așa după cum spuneați, că iau lista și încerc să bifez și încerc ca să mă urc la ceruri, urcând pe scara aceasta a împlinirii sau a faptelor legii, pur și simplu eu devin un creștin legalist. Iar pentru ca legalismul să nu fie experiența vieții noastre, atunci trebuie să fim întotdeauna motivați de ascultare, de iubire.
Ascultarea
noastră
să fie motivată
de iubire, da, da. Iar atunci când privim la Golgota și la șerfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ascultarea noastră nu va putea ca să fie o plată pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, ci pur și simplu...
Nici o faptă bună noastră nu ar putea...
Absolut,
egaliza jertfa lui Iisus Hristos.
Și pur și simplu este un răspuns la iubirea Lui, la tot ceea ce El a făcut pentru noi, da.
O concluzie a discuției noastre. Am numit emisiunea Fapte versus Credință în procesul mântuirii. E cu versus, e cu plus, e cu virgulă? Ce este între fapte și credință?
Ceea ce am afirmat chiar de la bun început, și anume, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Aici nu putem adăuga absolut nimic, este opera lui Dumnezeu, este realizarea lui Dumnezeu, iar în ceea ce privește faptele, în ceea ce privește, știu eu, standardele sau ceea ce noi răspundem sau facem pentru că Dumnezeu ne-a chemat la El, pur și simplu toate aceste fapte, ele sunt partea procesului mântuirii, sunt rezultatul mântuirii, a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri. Sper că le-am fost de folos ascultătorilor și respectatorilor noștri. Vă aștept și în alte ocazii la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă aștept și pe dumneavoastră săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!